парламенцкага блёку Владзіміра Літвіна Алег Шарамет. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. І галоўная тэма ў нядзелю ў Расійскай Федэрацыі пройдуць чарговыя выбары ў Дзяржаўную Думу, ніжнюю палату парламенту краіны. За іх хадой сочаць беларускія палітыкі і палітолагі. Што яны думаюць пра выбарчую кампанію ў суседняй краіне, як вынікі выбараў могуць адбіцца на сітуацыю ў Беларусі? Уладзімір Глот.
Депутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняе склікання Сергей Скрабец гаворыць, што апошнія дзеянні расійскай улады нагадваюць яму сітуацыю ў Беларусі.
На жаль, на сённяшні час там, на мой погляд, ідуць тыя працэсы па захопу ўлады, якія адбываліся ў нас у 96-м годзе і ў 2006-м годзе. Відавочна, што ідзе істэрыя і нагнетанне культу лічнасці самога Пуціна, тое, што мы праходзілі на нашых усіх беларускіх з'ездах і таксама на паследнім сабранні Белай Русі. Если былі раней у нас надзеі на Расію як на дэмакратычную страну, якая паможа нашай барацьбе з нелегітымным рэжымам Лукашэнкі, то гэтыя надзеі знікаюць. Ну, уже зараз можна казаць, што выбары не будуць дэмакратычнымі, бо і фальсіфікацыі, і ўсё тое, што робіцца ў нас на выбарах, в нашай краіне тое і адбудзецца ў Расіі.
Сябра свойму партыі БНФ, дэпутатка Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Галіна Сямдзянава, кажа, што яна не будзе адсочваць расійскія выбары.
Мне гэта не цікава, бо тое, што не дапусцілі назіральнікаў, то, што абмежаванне, гэта гаворыць пра тое, што Расія чарговы раз на нейкія хітрыкі ідзе, і мне гэта не цікава. Я просто даведаюся аб выніках выбараў потым. Гэта будзе цікава, ці спраўдзіліся мае меркаванні наконт гэтага.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч цвердзіць, што ён робіць вельмі сур'ёзны аналіз выбараў Расіі. Ён упэўнены, што адзіная Расія атрымае на выбарах конституционную большиню.
Единая Россия становится не просто владельцем законодательной власти. Единая Россия становится владельцем законодательной, исполнительной и всех других властей. Совершенно очевидно, что премьер-министр – это Единая Россия, президент – это Единая Россия, министры все – это Единая Россия. Мы стоим перед новым фактором, который происходит в России.
Сергей Гайдукевич лічит, что белорусским политикам потребно хутенько отреагировать на российские подеи.
Мы можем столкнуться с очень интересной ситуацией, когда наш министр промышленности или наш министр энергетики, разговаривая с аналогичным коллегой, просто услышат в ответ: вы знаете, я член Единой России, и там на высшем совете будет решаться. И это совершенно очевидно, что так и будет.
Шеф-редактор газеты «Новый час» Алексей Король говорит, что за российскими выборами он будет сочить с просовного обовязку.
Выник этих выборов уже по сутности давно предсказаны и чекаемы. Единая Россия по сутности повинна там взять большесть и машину на большасць у 2/3. Той сценар, які разыгрываўся перад выбарчай кампаніяй, такую мэту як бы вызначаў. Але самы галоўны вынік гэта будзе палітычны. Это тое, што названа калектыўным Пуціным. Гэта парламент і выканаўчая ўлада будуць працаваць у адным накірунку.
Сказаў Алексей Кароль. Уся аператыўная інфармацыя аб выбарах у Расійскую дзяржаўную думу ў эфіры на Радыё Свабода ў нядзелю.
Расійскія выбары сталі яскравым паказчыкам зменаў, што адбыліся ў палітычнай сістэме ўсходняй суседкі Беларусі. У чым адрозненні, у чым падабенства выбараў і палітычных сістэмаў у Беларусі і Расіі? Які ўплыў на двухбаковыя адносіны зробяць тыя перамены ў Расіі, якія былі засведчаныя тамтейшымі выбарамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітолаг Сергей Нікалюк.
Выбары ў Расійскую дзяржаўную думу ў эфіры «Радыё Свабода» ў нядзелю ў перадачы «Параскі акцэнт». Таксама вы пачуеце, як беларусы, што жывуць у Расійскай Федэрацыі, галасавалі. Таксама ўся інфармацыя на нашым сайце www.svaboda.org. Ну а ў ранішнім жывым эфіры ў панядзелак а 7 гадзіне першы аналіз вынікаў выбараў у расійскі парламент, хвалі і інтэрнэт-свабоды. А зараз наша пытанне: чым розніцца і чым падобныя выбары ў Расіі і ў Беларусі? Сёння адказваюць палачане.
Я лічу, що розніца у виборах, які проходять у нашій країні і в Росії, те, що Росія має моцну опозицію, яка має деякий час у ефірі, на телебаченні, на радіо. Можна відзначити деяку зв'язку з нашими виборами у тим, що можна відати, хто переможе.
Агульно те, що винік заходя відомо, як у нас, так і у Росії. Але ж там ще не додумалися до поголовного попереднього голосування, чи голошення, як у нас кажуть. Ну, але ж, напевно, наступної вибори в Росії вже не буде ніякої різниці. Я не нас догонять.
Ми разом, що в Росії, що в Білорусі? Однольковий.
Общого шуму много, наверно. Никакого толка. Больше ничего не знаю, пока что не могу сказать. Так понимаю, что запланировали там сверху, то и будет. И наши мнения эти на выборах высказаны не имеют никакого значения, абсолютно. Наверное, общность в этом.
Не бачу особливо некой розницы помеж выборами в Беларуси, в России. Но лишь сдается, что, ну, может, все ж таки у России больше свободы.
В России победит сама Единая Россия. В Беларуси Лукашенко. Это вообще.
Политикой не интересуюсь. Я не хочу на эту тему говорить. Я от нее слишком далеко, слишком от нее устала.
Коли своим своякам и знакомым у России 5-7 годов назад я казал, что Россия идет, в принципе, по тих напрацеванных схемах, моделях, которые опробовываются в Беларуси, то люди рогатали у твар. На сегодня только слепые не бачат, что у России усталевывается эта самая вертикаль и иншие схемы, которые уже поспехово у двух костях працуют на Беларуси.
Особливой розницы не бачим.
Чем розница и чем подобные выборы у России и в Беларуси, вы чули опытание у Полоцку.
Першага па 10 снежня будзе адбывацца візіт Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Павел Свярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Досылайте свои пытанні сябрам делегации по телефоне, праз СМС и электронную пошту. Мы зададим ваши пытанні падчас радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
Я дадам, что 4 снежня у Вашингтоне Хельсинская комиссия Конгрессу США ладит встречу с представниками объединенной белорусской оппозиции. Так поведомляется у прессовом релизе комиссии. Удельники белорусского боку Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Эніра Браніцкая, Анатоль Ляукович, Сергей Калякін, Дмитрий Федорук и Павел Северынец. Хельсинская комиссия – это комиссия безопасности и сотрудничества у Европе, Конгрессу США. Это державное агентство, которое ведет мониторинг выполнения умов заключенного акту нарады об безопасности и сотрудничестве у Европе Хельсинского погоднения 1975 года, которые на себе взяли страны-члены ОБСЕ. У комиссию входят 9 сенаторов и 9 членов Палаты представников Конгрессу и по одним представнику от Министерства замежных справ, обороны и гандлю. Теперь комиссией керует Элси Хастингс. Ранее ее отшелил конгрессмен-республиканец Кристофер Смит, один из инициаторов акта об демократии в Беларуси. У хуткім часе у Венесуэле пачне працу нацыянальная беларуская выстава. Паехаць у Карака збіраецца каля 300 чалавек. Побач з міністрамі, кіраўнікамі прадпрыемстваў, навукоўцамі і журналістамі афіцыйных СМІ Беларусь будзе прадстаўляць Ірына Дарафеева са сваім тэатрам. Спявачка пацвердзіла, што пачала ўжо збірацца ў Лацінскую Амерыку і нават вывучае песні на іспанскай мове. Пра гэта паведамляе Еўрапейскае радыё для Беларусі. Ну а ў нядзелю у Венесуэле адбудзецца рэферэндум, ініцыяваны прэзідэнтам Уга Чавесам. Вынікам плебісцыту можа быць фактычна пажыццёвае прэзідэнцтва цяперашняга кіраўніка краіны. На вуліцы Каракасу выходзяць дзясяткі тысяч чалавек з пратэстамі, расказвае Сергій Навумчык.
Уго Чавес заявіў, што рэферэндум будзе вяршыняй ягонага знаходжання ва ўладзе і што, як ён выказаўся, народ Венесуэлы паставіць краіну на шлях сапраўднага сацыялізму. Гэта будзе перамога над старой кіруючай класай, якая ўсё яшчэ кантралюе значную частку эканомікі. А ў тым, што перамога на рэферэндуме адбудзецца, Уго Чавес не сумняецца. Прэзідэнт просіць народ прыняць 69 паправак да Канстытуцыі. Найбольш вызначальныя з іх – скасаванне абмежаванняў прэзідэнцкага тэрміну. Цяперашняя Канстытуцыя дапускае толькі 2 тэрміны для аднаго чалавека. А таксама замена выбараў мясцовых кіраўнікоў на прызначэнне іх прэзідэнтам, дапушчальнасць цэнзуры сродкаў масавай інфармацыі, магчымасць канфіскацыі прыватнай уласнасці. Узамен Чавес абяцае ільготы для рабочага класу. Працоўны дзень скарачаецца з 8 гадзінаў да 6, будуць пашыраныя сацыяльныя праграмы. Аднак харызматычны Чавес з кожным днём сутыкаецца з усё больш актыўнай хвалі апазіцыйнага пратэсту. На гэтым тыдні больш як 100 тысяч дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Каракасу, выступаючы супраць канстытуцыйных прапановаў Чавеса. Паліцыя сустрэла іх слізацечным газам. Вялікую ролю ў вулічных акцыях адыгрываюць студэнцкія актывісты. Нарэшце, адна з найбольш паважаных у Венесуэле інстытуцыяў, каталіцкая царква, уступіла ў супрацьстаянне з Чавесам. У адкрытым лісце каталіцкія святары заклікаюць грамадзянаў уважліва паставіцца да галасавання, заўважаючы, што прапануемыя паправкі канцэнтруюць уладу ў руках прэзідэнта. Святар Авідея Перас
гаворыць.
Паводле святога пісання мы павінны паважаць уладу, і мы гэта робім. Мы молімся за тых, хто ва ўладзе. Але ўлады існуюць для народа, а не народ для ўлады. Дзяржава існуе для народа і чалавечай супольнасці, а не асоба існуе для дзяржавы, для Чавеса. Уражанне такое, што мандат прэзідэнта краіны цяпер знаходзіцца ў камандзіры эскадрону. Ён хоча, каб мы ўсё рабілі паводле загаду, як салдаты. Тым часам Чавес захоўвае баявы настрой. Нядаўна ў сваім выступе ён скрытыкаваў лідараў апазіцыі, асабліва студэнтаў, якія, як клічаць Чавес, не прадстаўляюць інтарэсаў народу Венесуэлы. Мы не можам дапусціць, каб гэтыя татавыя сынкі, гэтыя дзеткі багатых бацькоў, якія нараджаюцца са срэбнай лыжкай у роце, парушалі парадак на вуліцах Каракасу. Вось чаму тут рэвалюцыйны ўрад абараніць народ.
Вы чулі голас прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. У нядзелю ў гэтай краіне адбудзецца рэферэндум, ініцыяваны прэзідэнтам, і вынікам плебісцыту можа быць фактычна пажыццёвае прэзідэнцтва цяперашняга кіраўніка краіны. У эфіры Радыё Свабода, я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз галоўная тэма дня. Заўтра ў Расіі выбар у дзяржаўную думу. Беларускія апазіцыянеры і праваабаронцы гавораць, што палітычныя працэсы ў Расіі нагадваюць падзеі ў Беларусі. А вось меркаванне дэпутата палаты прадстаўнікоў лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергія Гайдукевіча.
Адзіная Расія становіцца не проста владельцам законодательнай власти. Адзіная Расія становіцца владельцам законодательнай, исполнительнай і всіх других властей.
Справа актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіша перададзеная ў суд. Сувязь з палітвязнем Андрэем Клімавым зноў прыпынілася. 1 снежня – сусветны дзень барацьбы са СНІДам. Паводле звестак на 1 лістапада ў Беларусі зарэгістраваныя 8557 выпадкаў ВІЧ-інфекцый. Сёння беларускаму Хельсінскаму камітэту спаўняецца 12 гадоў. 1 снежня ў Менску спыняецца праца вынасных латкоў з пладова-агароднінавай прадукцыі. Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Ну а зараз традыцыйна для суботы навіны жыцця палітычных вязняў у Беларусі. Справа актывіста «Маладога фронту» Артура Фінкевіша перададзеная ў суд. Сувязь з палітвязнем Андрэем Клімавым зноў прыпынілася. Дмітру Дашкевічу засталося быць за кратамі 3 месяцы. Аляксандр Казулін, былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, пачуваецца дрэнна, пра гэта кажуць сваякі вязня. Далей Алег Груздзіловіч.
Маладзёвы актывіст Артур Фінкевіч па-ранейшаму знаходзіцца ў магілёўскай турме. Тым часам справа Фінкевіча завершаная і перададзеная ў суд, паведаміла знаёмая актывіста Людміла Асакулова. Вось што Людміла расказала для Радыё Свабода.
У панядзелак ён бачыўся з адвакаткай, там атрымаў ад яе некаторыя матэрыялы па справе. Прызначылі ўжо суддзю, яе прозвішча Крачык. І на пачатку тыдня наступнага будзе вядома дата суду, і праз 2 тыдні дзесь ужо будзе суд.
Паводле Людмілы Закулавай, Артур не скаліцца на ўмовы ўтрымання. Нагадаю, актывіста абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання. Ранейшы прысуд, 2 гады хіміі, Артур Фінкевіч атрымаў за палітычныя графіці. Зараз актывісту пагражае яшчэ да 3 гадоў зняволення. Між тым, ужо ў снежні Артур Фінкевіч мусіў выйсці на волю. На гэтым тыдні адбылося спаткання Александра Казуліна з жонкай, дочкамі і ўнукам Уладам. Апошні раз прытвязень бачыўся са сваякамі ажно ўлетку. Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька адчувае сябе не лепшым чынам. У яго баліць галава, ён слабы настолькі, што не ў стане займацца фізічнымі практыкаваннямі. Аднак былы кандыдат на прэзідэнта ні на што не скардзіцца і працягвае выконваць сваю працу. Штодня ён выдае вязням кнігі з турэмнай бібліятэкі, якую папоўнілі навінкамі ягоныя сваякі і аднадумцы з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Вольга Казуліна распавяла пра тое, як напярэдадні спаткання яе сястру Юлю і сына Ўлады абшукалі міліцыянты. Вось што Вольга распавяла пра вынікі ператрусу.
Забрали ножи, забрали мою записную книжку, чистую записную книжку, и когда я испытала, чому я не могу взять чистую, и они сказали, а там политическая карта мира. То есть маразм на каждом шагу.
Нагадаю, Александр Казулін асуджаны на 5,5 гадоў зняволення паводле вінавачвання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Сваёй віны палітык не прызнаў і патлумачыў пераслед палітычнымі прычынамі. Пакаранне былы кандыдат на прэзідэнт адбывае ў віцебскай калоніі. За кратамі спадар Казулін ужо 1,5 года. Зміцер Дашкевіч мусіць выйсці на волю праз 3 месяцы. Лідэра Малдоў фронту асудзілі на 1,5 года зняволення і трымаюць у шкловскай калоніі. У апошнім лісце дамоў актывіст на здароўе і ўмовы не скардзіўся. Нечакана зноў абарвалася сувязь з Андрэем Клімавым, былым дэпутатам Вярхоўнага Савета, якога трэцім разам змясцілі за краты. Нагадаю, гэтым разам палітыка пакаралі за артыкул у інтэрнэце. 2 тыдні таму з'явіліся звесткі пра пераслед Андрэя Клімава ў мазырскай турме. Гэтыя звесткі абвергалі ў адміністрацыі калоніі, а вось сваякі паведамляюць, што Андрэй Клімаў тэму рэпрэсіі ў турме ў сваіх лістах абыходзіць.
Расказаў Алег Грузділовіч. Сёння ў Варшаве ў часе адкрыцця навучальнага года ў акадэміі маладых дыпламатаў Александр Мілінкевіч, экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта, ініцыятар руху за свабоду, быў ушанаваны ўзнагародай імя Казімежа Пуласка, рыцар свабоды. У часе ўрачыстай цырымоніі Мілінкевіч атрымаў копію афіцэрскай шаблі з часоў генерала Пуласкага з надпісам «Рыцар свабоды, доктар Александр Мілінкевіч». Спадар Мілінкевіч падзякаў фундацыі імя Пуласкага і акадэміі за гонар і падкрэсліў, што Польшча, як ніводная іншая краіна свету, адчуваючы гістарычныя сувязі з Беларуссю, дапамагае цяпер беларусам у барацьбе за дэмакратыю.
У новым выпуску перадачы «Сімвал веры. Рэлігія і грамадства» гаворка пра пост, на што царква заклікае людзей пасціць. Удзельнічаюць лютэранскі епіскап Кастусь Мардзвінцаў і грэка-каталіцкі святар айцец Алесь Шаўцоў.
Перадачу слухайце далей у нашай праграме пасля выпуску навін.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Галіна Сабеніна. Нарадзілася ў 1938 годзе ў вёсцы Конюхі Бабруйскай вобласці. У 1945 годзе ў 7-гадовым узросце была асуджаная асобай нарадай як член сям'і здрадніка радзімы на 5 гадоў высылкі ў Абанскі раён Краснаярскага краю.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я зноў нагадваю нашы каардынаты. Телефон у Менску 266-39-52.
Веру, что наша нация з'єднається у пошані.
Я веру у веру.
Я веру самі.
Веру у нашу молодь.
А значить...
Верю, веру у святую будучыню Беларусі.
Сёння ў перадачы «У што я веру» вядомы грамадскі дзеяч, тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі.
Як хочацца, каб той, аб чым ты марыў, цешыў сябе ціхмянымі хвілінамі, надышоўшай ночы, спраўдзілася. Мало того, каб спраўдзілася при твоім жыцці, а каб і ты сам на ўласныя вочы мог радавацца здзейсненасцю твоёй мары. Але жыццё ідзе, і застаецца неадымнае жаданне веры. Тое, якая суцяшае цябе тым, што нехай не пры твоім жыцці. Яно ж усё-такі такое кароткае ў параўнанні з твоёй марою. Нехай пасля яна спраўдзіцца. Мусіть справдзіцца, мусіць. Бо ўжо сёння пры маім жыцці я чую на вуліцы, у пабытовых сітуацыях чую маю мову, якая ахінала ўсіх маіх вяскоўцаў яшчэ з калыскі, там, у вёсцы Вялікая Стахава, што пад Барысавам. З ёю на вуснах падлеткам я лётаў па вуліцах нашага засценку і не думаў, што пры паступленні ў беларускую тэатральную акадэмію, тады яшчэ тэатральна-мастацкі інстытут, мне давядзецца выломаваць сябе такія родныя джэ-чэ, такі мяккі, што аж раздражняў некаторых маіх учителей мой мяккі знак. Толькі праз два дзесяцігоддзі я вярнуўся ў лона маёй мовы, пазбавіўся таго комплексу, якім аздобілі мяне ваяўнічыя імперцы і тутэйшыя манкурты. Цяпер я чую сваю мову не толькі з вуснаў пісьменнікаў ды артыстаў, якія тое і робяць, што прамаўляюць беларускія словы са сцэны. Сёння ёю авалодваюць усё больш і больш маладзёнаў, якія ў сваіх разумных галоўках і трапяткіх сэрцах знаходзяць ёй пачэснае месца. Бо адрозненне ад маёй матулі сведама закладаюць у сваіх душах вечны падмурак на сваё азначэнне як беларуса. Адсюль і прарастае мая вера ў тое, што менавіта мова, яе усведамленне як найгалоўнейшага чынніка нашай самаідэнтыфікацыі, нашай тоеснасці, у рэшце рэшт нашага знаку на гэтай зямной кулі, і будзе мацаваць будучыя пакаленні, пазбаўляючы іх ад спадчыны праросшай праз нас тутэйшасці.
Сёння ўдзельнікам перадачы «У што я веру» быў тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі. Ён будзе госцем жывога эфіру «Начной свабоды» ў панядзелак пасля 22 гадзіны.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-й. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. І зараз перадача «Званкі на свабоду», у якой нашы слухачы адгукаюцца на афіцыйны семінар для кіроўных кадраў, які адбыўся ў Менску 29 лістапада. Выказваюць сваё стаўленне да нядаўна створанага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» і дзеляцца ўражаннямі ад праграмаў «Радыё Свабода». Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю! 29 лістапада ў Менску прайшоў семінар для кіруючых кадраў. Нашую праграму мы пачнем з такога тэлефанавання.
Собрал президент своих чиновников и строил семинар, учит, как возрождать малые города. Так большие города не доведены до ума. Город Брест, выкрашенный центр со всеми удобствами и богом забытые микрорайоны. Я буду говорить о недостатках микрорайона Речица. Здесь нет ресторанов, кафе, пивных баров, детских кафе, нет бани. Пиво и напитки покрепче мужики да и женщины пьют за углами домов, во дворах, подъездах. Все превращаются в барбосов, тузиков, шариков, исправляют нужду за теми же углами, деревьями, столбами. Ни одного туалета на Речице вы не найдете. Все выходные октября месяца проводилась сельскохозяйственная ярмарка. Народа тьма, а без туалета ни одного. Водитель грузовика, который привез сельхозпродукцию с колхоза, спрашивает меня, где здесь туалет? Потяжело ему захотелось. Я ему предложил сесть на автобус номер 50, проехать 10 остановок до центра города, до парка отдыха 1 мая. Там есть туалет. Иду домой с ярмарки вдоль бетонного забора. Две дамы сидят под забором, нужду справляют. Одна говорит, смотри, мужик идет. Та посмотрела на меня и говорит, какой это мужик, это пенсионер. Все о мной сказанное вызовет смех. Но когда припрет, тут не до смеха.
Документ документы на регистрацию громадского объединения «Беларусь» будут передадены у Министерства юстиции на протягу наступного тыдня. Про это поведомил наместник старшини этой организации, депутат Палаты представников Виктор Гуминский. Нагадаю, что установчий съезд громадского объединения «Беларусь» прошел у Менску 17 листопада. Организацию отшелил министр адукации Александр Радьков. У статуте Белой Руси позначено, что звяз, цитую, будет сприять побудове моцной крикнеющей Беларуси удельничать у пытаниях развития краины. Представники Белой Руси плянуют удельничать у парламентских выборах 2008 года. Яны так само не выключают, что с тягом часу объединение может быть переутворено у политичную партию.
В отличие от молодого фронта, у создаваемого сверху объединения «Белая Русь», проблем с регистрацией, конечно, не будет. Более того, скоро всех, начиная с пионеров и кончая пенсионерами, погонят в это объединение. Жаль, что Радьков и его товарищи не понимают или не хотят понять, что создаваемая ими организация – это мертворожденное дитя, потому что жизнеспособна лишь та организация, в которую люди идут по убеждению, а не по принуждению. Владимир, город Полоцк.
Завершен «Звонки на свободу» отгуками на одну из наших программов «На подорожье свободы».
Уважливо слухаю «Подорожье свободы» у нашей белорусской вёски, якія поступово вымирают. Неужо наш влад и президент не ведают про это? Чому не отражают этой вёски? Я перкую, что нема у державы сродков, и на эту проблему наогул заплющивают в очи. При таком подходе до сельской господарки так и будем еле сводить концы с концами. Лариса, город Минск.
Слухаю вашего радуя и страшно становится. Як бедно живут и благо люди у вёсках, без уладья кругом, без парадок. Страшно, страшно и страшно слухать.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, подказки будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Сёння перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Амаюрчык.